aceea s-a sfătuit către genile preoților și bătrânii potriva lui Iisus. Tatăl omoare și l-a dus la Pilat zicând, răstignește, răstignește. Pilat a zis, luați voi și răstignește și eu nu găsesc în el. I-a răspuns idei, noi lege avem și după legea noastră trebuie să moare, că s-a făcut pe sine Fiul al lui Dumnezeu. Deci când a auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s-a temut și a intrat iarăși în pretoriu și a întrebat pe Iisus, de unde ești tu? Iar Iisus nu i-a dat niciun răspuns, atunci Pilat i-a zis, cu mine nu vorbești, oare nu știi că am putere să te eliberez și putere am să te răstignesc? Iisus i-a răspuns, nu ai avea nicio putere asupra mea, dacă nu ți-ar fi fost dat ție de sus. Deci când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a așezut pe scaunul de judecată, în locul numit pardosit cu pietre, iar evreiește Gabata. Și era ziua pregătirii paștilor, vine de la ceasul a șaselea. Și a zis Pilat iudeilor, iată împăratul vostru. Dar ei au strigat, iar răstignește. Pe împăratul vostru să-l răstignesc, i-a întrebat Pilat, căpetenile preoților au răspuns, n-avem împărat decât numai pe Cezarul. Atunci l-a dat lor ca să-l răstignească și au luat pe Iisus și l-au dus ca să-l răstignească. Și Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul numit al căpățânii, care evreiește se zice Golgota. Acolo l-a răstignit și împreună cu el, pe al doi de o parte și de alta, iar în mijloc pe Iisus. Și Pilat a scris pe o tăbliță și a pus-o deasupra crucii și era scris pe ea Iisus Nazarineanul, împăratul iudeilor. Deci mulți dintre iudei au citit această tăbliță, căci era aproape de oraș locul unde a fost răstignit Iisus și era scris evreiește, grecește și latinește. Și stăteau lângă crucea lui Iisus, mama sa și sora mamei sale, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Deci Iisus, văzând pe maica cea și pe ucenicul pe care îl iubea, strâng alături, a zis maicii sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și în acel ceas ucenicul a luat-o în casa sa. După aceea, știind Iisus că acum toate s-au săvârșit, plecându-și capul și-a dat Duhul. Iar iudeii, de vreme ce era bine, ca să nu rămână trupurile sâmbătă pe cruce, căci era mare ziua sâmbetei aceleia, au rugat pe Pilat, ca să le zdrobească fluierele picioarelor și să-i ridice. Deci au venit ostașii și au zdrobit fluierele picioarelor celui din tâi asemenea și pe ale celui l-a răstignit împreună cu el. Venind însă la Iisus, dacă a văzut că murise, nu i-a zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostași cu sulița a împuns coasta sa și îndată a ieșit sânge și apă și cel care a văzut a mărturisit și adevărată este mărturisirea lui. Zisa Domnul, eu sunt ușa, dacă va intra cineva prin mine, se va mântui și va intra și va ieși și pășune va afla. Furul nu vine decât numai să fure, să junghe și să piardă. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își pune viața pentru oile sale. Iar cel plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge, iar lupul răpește și risipește oile. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-l doare inima de oi. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pre mine Tatăl și eu cunosc pe Tatăl. Și eu îmi dau viața pentru oile mele, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor auzi, vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor.
Binevestitorul Fiului și al Sfântului Duh, amin. S-a auzit Evanghelia de la Ioan, a Patrimilor Mântuitorului, al Stimirii, și firesc să se pomenească, să amintească această rugăciune în ziua răzmirii crucii, a înălțării ei într-o slava și într-o cinstirea poporului, descoperită de Sfânta Împărăteasă Elena în Ierusalim, după ce ea a fost ca un fruct, cu ce a fost ca o roadă a ostenerii de lungă durată, a ostenirii de lungă durată a mamei Sfântului Constantin, a Sfintei Împărătese Elena, care de la început a vrut să găsească crucea. Asta a fost scopul ei, dar nu a găsit-o. A trebuit să înconjoare tot Israelul, toată Iudeea și Galileea și peste tot să găsească vechile locuri în care a călcat Hristos, să afle, să se intereseze, să descopere, să cheme oameni să dezgloape vechi ruine și locuri în care a fi stat Petru și unde a stat și Hristos și a vindecat-o pe maica, pe soacra lui Petru, unde a fi stat Hristos în Capernaum, în Nazaret, în Betleem, în Muntele Taborului, peste tot a fost și acolo a găsit locurile după tradiția poporului și a oamenilor din părțile locului și după mărturile scripturistice, ar fi fost locurile în care a umblat Hristos și peste tot a ridicat locuri de închinare și biserici pe cinstirea lui Dumnezeu pe locurile acelea. Multe au mai rămas măcar ca și ruine, altele nu mai sunt, de cele care le-a făcut Împărăteasa Elena, iar la sfârșit de a avea După ce la început încerca să se găsească crucea, de la sfârșit, după multe ostenet, s-a descoperit crucea Mântuitorului în o parte și au, din minune s-a dovedit că ea este. Și așa, într-o cinste și slavă mare, a patriarhul Ierusalimului, Macarie, a ridicat-o în fața poporului într-o zi de 14 septembrie. În veacul al IV-lea, la începutul veacului al IV-lea, adică undeva pe la 1330. Și acolo fiind de față și împărăteasă și mult popor care a venit să cinstească Sfânta Cruce, și de atunci Ierusalimul a devenit, și pentru că a făcut după aceea biserică peste loc unde s-a descoperit Sfânta Cruce și unde se bănuiește că se crede și s-a adăverit în tradiție și prin multe minuni că a fost de fapt crucea lui Hristos, unde a fost învântată pământul de-a fost jertfa Mântuitorului și mormântului care era acolo și peste acestea s-a făcut biserică de către ea, mai târziu refăcută de alți și alți împărați bizantini în perioada dominației cavalerilor cruciați și a împăraților din Apus, a regilor din Apus care veniseră să facă vestitele cruciale, au refăcut și acestea din ele. Și de atunci a început pelerinajele mari ale creștinilor. Într-un asemenea pelerinaj s-a întâmplat minunea convertirii Sfintei Maria Egipteanca. Mergeau cu cărăbile din Egipt, din toate părțile, să vadă locurile prin care a călcat Hristos, se închine Sfintei Cruci. Țineți minte și știți că Sfânta Maria Egipteanca, după ce venise pe corabie și acolo trăise în desfrânări, până și pe corabia cu pelerini care veneau spre închinare la Ierusalim, a coborât și a dus să intre și ea în biserica zidită de împărăteasa Elena, unde era răbosită Sfânta Cruce și era pusă la sărutat și la închinat și spre cinstire. Și acolo, încercând să intre ea, a simțit o putere dumnezeiască, o ține, ca un zid. Și nu putea trece mai departe. Toți intrau, numai ea nu putea intra. Și acolo s-a întâmplat minunea în care ea a vorbit cu Maica lui Dumnezeu și după aceea a putut să intre și s-a închinat crucii și de acolo a plecat la Iordan. Și a trecut Iordanul și au fost cei 47 de ani de osteneală la ei. Deci de atunci au început marele pelerinaje după această înălțare a Sfintei Cruci. Și după această lucrare a Sfintei Împărătese Elena în tot Israelul. Și ziceam că crucea a fost ca un rod al ostenelii de ani și ani, mulți ai Împărătese Elena prin tot Israelul, unde a descoperit locurile sfinte și le-a refăcut și de-abia la sfârșit cu greu a găsit crucea ca un fruct ales dumnezeiesc. Așa ca și cum ne-a spune nouă Dumnezeu, ca să poți duce crucea ta, ca să poți zice că ai dus crucea cu adevărat, nu este ușor. Dintr-un început îți vei duce crucea cu ușurință, dintr-un început ți-o vei înțelege, ți-o vei descoperi. Parcă de-abia la sfârșit, într-un sfârșit, vei găsi înțelesul ei, vei găsi rostul pentru care trebuie să treci prin toate și vei înțelege cu adevărat. Și se va vedea și rodul jertfei. Dar să ne întoarcem. Deci pentru aceea s-a citit această Evanghelie a patimilor, pentru că a fost bucurie mare, încă se zice și în slujba de cunonie, se spune, și să aibă ei, mirii, bucuria aceea pe care a avut-o fericită Elena, împărăteasa Elena, când a găsit cinstita cruce, atât de mult a așteptat să găsească crucea, atât de mult a căutat-o, ea și cu ea, cu primișa împăratului și oameni mulți care au săpat și au căutat, și mulți preoți era care au nădăjduit și ei să găsească, și popor credincios, care au ajutat și ei. Atât de mult au nădăjduit, încât ani și ani au căutat-o cu o sârdie, ani și ani. Și după multe rugăciune au descoperit-o și bucuria pe care a avut-o fericită Elena, parcă mare a fost. Puțin s-a asemănat cu bucuria pe care a avut-o, puțin, într-o măsură mult mai mică, au s-a asemănat cu bucuria pe care a avut-o Maica lui Dumnezeu când a primit bună vestire. Puțin s-a asemănat cu bucuria pe care a avut-o Maica lui Dumnezeu când a înviat Hristos. Ceva din bucuria aceea a avut și Sfânta Elena când a aflat cinstita cruce și s-a bucurat cu bucurie mare. Și ziceam că nu se putea citi alte evanghelii decât aceasta a patimilor Mântuitorului. Atunci ce s-a întâmplat acolo și pentru ce să pătim că crucea din obiect de tortură și din loc blestemat s-a transformat în altar de jertfă și în loc binecuvântat, în semn binecuvântat prin care s-a mântuit, pe care s-a dus jertfă mielului Dumnezeu și care s-a sfințit prin această jertfă și s-a transformat în înspăimântător, înspăimântător, a devenit înspăimântătoare pentru demon. E ca și cum ei tot arăta unui copil, să presupunem, deși e greu să comparăm pe diavol cu un copil, dar să zicem că un copil cu alții împreună încearcă să facă o lucrare, el crede că o face cea mai bună, este și mândru, este și bățos, este și are părănicie, o face, până la urmă, o greșește cu totul acea lucrare și tu, un asemenea om mândru, un asemenea copil bățos și mândru, care nu suportă să-i spune că a greșit, i-arăți iată aici și arăți din când în când lucrarea aceea. Așa să vă închipuiți că este pentru diavol crucea, amintirea biruinței împotriva lui, când el credea că va învinge, când el credea că era felul prin care a putut să-l biruiască pe Dumnezeu, când el nu-și putea imagina că Dumnezeu va lăsa atât de mult smerenia, într-o smerenie pe Fiul Său și va lăsa să fie jertfit pe cruce și credea prin aceasta că îl va birui într-un fel nebunia lui pe Dumnezeu, că îl va smeri pe Dumnezeu. El asta a crezut, că îl va smeri pe Dumnezeu și îl va bajocări în fața oamenilor și va câștiga, eu știu așa, nebunia celui care este mândru și el este desfășurat mândru, își va odihni inima în această biruință urâtă, în această invidie, răzbunare, parcă realizată. Dar răzbunat într-un fel sau într-altul pe Dumnezeu. Și aceasta, așa este răzbunarea lui, s-a transformat în coborârea Mântuitorului la iad și tocmai în prădarea locului său, în prădarea casei sale, cum se martială, casa diavolului. Tocmai prin aceasta, așa este biruință la vedere, s-a transformat într-o mare surpare a puterii sale. Așa cum mai târziu, undeva în jertul al șaptelea împăratul Heraclii al Bizanțului, fiind înconjurat cetatea Ierusalimului, fiind înconjurată, care era vestită și cea mai mare în vremea aceea, Roma căzuse deja sub popoarele migratoare, era cea mai mare cetate, care atunci se cunoștea pe români și cea mai frumoasă, despre care ziceau venețienii că 3 sferturi din bogăția și frumusețea lumii este acolo și restul, celălalt sfert din restul lumii. Și înconjurată fiind cetatea de perși și după aceea de slavi, de traci care erau slavi, care se slavizaseră din Balcani și alte popoare migratoare care înconjuraseră cetatea sfântă, așa îi zicem, de acolo se depăsteau toate moaștele mari ale creștinătății, înconjuraseră Constantinopolul și Heraclie s-a gândit și a făcut ceva, ceea ce s-a asemănat cu ce a făcut Mântuitorul și cum a biruit pe diavol. Că părută era, tot Imperiul a căzut, era înconjurată și cetatea de acești, toți se vorbiseră cum să câștige acest Imperiu creștin și cum să-l îngenuncheze și toți au plecat răgădată și înconjurată cetatea și acest împărat a făcut eu cred că s-a inspirat tocmai din lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a inspirat așa și a făcut asemenea cum a făcut Hristos. Ce a făcut? A trecut cu un corp de oaste mai puternic, bine împrejmuirea aceea și nu s-a oprit. Nu s-a oprit să lupte cu ei, a trecut prin ei, a sfârmat puțin din cerbire, a trecut prin ei și nu s-a oprit până în Persia, în capitala Imperiului Persan și a cucerit-o și a trecut prin foc și sabie regiunile acelea, încât persanii care erau să se cucerească Constantinopol s-au trezit că țara lor ardea și a trebuit să se întoarcă. Și așa s-a desfășurat Constantinopolul. Ceea ce nu-și puteau imagina ei. Așa ceva s-a întâmplat și în această ce i s-a părut diavolului biruință, de fapt a fost surparea casei sale, că Dumnezeu a dormit pe cruce, nu s-a simțit jignit, nu s-a simțit rușinat, deși era rușinat, deși era jignit, dar din dragoste pentru om, a trecut peste acestea și n-a simțit nici nimeni, nici rușinare că omul a ajuns să ucidă pe Dumnezeu, ci în continuare a început să facă, a făcut binele și a coborât la iad unde așteptau acolo, în Șeol, toți drepții și toți oamenii de la Adam și de la Eva până la el, Și acolo a binevestit și a ridicat cu mulți mormintele sufletești. Din acea încremenire a iadului, acel șor, care nu era chiar ca iadul pe care se vorbește, dar era asemănător, foarte asemănător cu el. Și după aceea a și înviat și a adus bucurie veșnică tuturor celor care vor crede în el. Și din toate crucea s-a făcut loc de jertfa mielului Dumnezeu, jertfa care a răscumpărat lumea întreagă și care s-a dat în schimb pentru nesfârșitele și nenumăratele miile, sutele de mii, milioane de așa zise, cum le-ați numit, legăminte, contracte între om și diavol, în care omul s-a vândut diavolului. Tot păcatul este ca un fel de legământ între om și diavol, în care omul se vinde diavolului. Tot cuvântul de blestem, de jurământ, de lepădare de Dumnezeu este ca un legământ între om și diavol, de care diavolul nu va uita. El este consopistul care nu va uita nimic și care te are pe tine, te cunoaște și te are pe tine că tu te-ai dăruit lui, tu te-ai dăruit diavolului, tu prin viața ta, prin faptele care, prin vorbele tale te-ai dăruit lui, el va veni să caute ceea ce stea lui și caute de acum. Și toate acestea erau ca un legământ și îndepărtarea omului de Dumnezeu încă din rai și neascultarea poruncile lui și ascultarea tot mai mult de poruncile diavolului, așa cum Mântuitorul spune că nu sunteți fiul lui Avram și sunteți fiul diavolului, pentru că el ascultați. Și omul ascultă de diavol și face fiul lui din aceasta adoptiv, dar se face. Și din aceasta e ca și cum ar fi legăminte nenumărate legăminte ale tuturor oamenilor, al neamului omenesc cu diavolul, pe care diavolul îl ține cu multă osârdie în memorie și în atenția lui ca să le arate Dumnezeu. Că iată, mi s-au dorit mie, cum ei? Cum zici că sunt fiii tăi? Mi s-au dorit mie, sunt ai mei. Ai zis că respecti libertatea. Iată, eu am zis liber. Și este repede să susțin acestea și prin acest sânge de răscumpărare al Hristos, prin jertfa sa pe cruce, a șters legămintele întregului neam omenesc cu diavolul, a tuturor ce vor vrea să reînnoiască cu el. E ca și cum s-ar pune totul de la început. Și de acum omul, cei ce vor vrea să se întoarcă la Dumnezeu, tot vechi legământ cu diavolul, toate vechile datorii cu care diavolul te putea ține în mână toată ziua, toată vremea și nu avea nicio scăpare. Nu este datornic, nu este cămătar, mai astru pe diavolul. Nu este. Aceștia care auzim noi, cămătarea aceștia care deși omoară dacă nu-i dai înapoi și așa, aceștia sunt blânzi față de diavol. Aceștia nu au, nu-i poți mitui cu nimic. Au ură desăvârșită față de cel care este dator. Nu vrea să obțină puținul acela pe care se pare că ești dator. Vrea să te obțină pe tine. Vrea să te bajocorească pe tine. Vrea să te ucidă pe tine. Asta e scopul lui. El nu poți mitui cu nimic. Ei, și celor care, aceștia dintre oameni, dintre creștini, care vor vrea să creadă în Dumnezeu și se vor împărtăși prin credință de jertfa lui Hristos și pe aceea și prin împărtășarea cu Sfintele Taine, de jertfa lui Hristos, prin sângele acesta de pe cruce și mai apoi dat și prin împărtășanie, se șterge vechiul legământ cu diavolul, se șterge vechiul legământ și se dă omului șansa să mai fie din nou, să reînnoiască cu Dumnezeu. De aceea și noul Evanghelia se numește Noul Legământ, Noul Testament, Noul Legământ, Noul Jurământ, sau cum se zice. Cea mai bună traducere ar fi nu Testament, ci Noul Legământ. De fapt, în multe locuri este așa și tradus. E un nou legământ între Dumnezeu și om. Este de omului mare șansă de a face un nou legământ cu Dumnezeu. Se vestește un nou legământ. Se surpă legământul cel vechi cu diavolul și se începe un nou legământ cu Dumnezeu, care noi creștinii știm că se reînnoiește prin botez, adică se pune începutul lui prin botez acest nou legământ și se reînnoiește neîncetat prin taina spovedaniei, prin pocăința omului, prin metanoia, prin schimbarea minții. Dumnezeu văzând o stâneală omului de a nu cădea, chiar dacă a căzut, dorința de a nu se întoarce la păcat, de a se ridica din păcat, prin pocăința lui, prin mosteneala lui, prin metanoia lui și prin spovedanie, mai cu seamă și prin împărtășanie, reînnoiește din nou legământul cu omul și strică iară vechile, ca și cum ar îndepărta de la tața parte niște cămătari aspri care vin să-ți șară dreptul și Dumnezeu îi dă la o parte, prin orice pocăință omului, orice întoarce a lui spre Dumnezeu. Așa face Dumnezeu. Altfel, dacă ne lasă și noi zicem n-am nevoie de Dumnezeu, cel ce zice n-am nevoie sau nu o zice în cuvinte, dar o zice din fapte, că nu-l interesează. De la aceea nu se îndepărtează. Nu se îndepărtează diavolul. Cămătarii vor veni. Și cămătarii aceia care sunt demonii sunt destul de înțelepți ca să știe să nu-i chinuiască încă de acum prea mult pe cei care sunt datori, să-i lase să strigă cât mai multă datorie, cât mai multă datorie, ca atunci când vor veni să-și arăt sufletul acelea să nu fie nicio șansă, nici o șansă ca acel om să zică, da, dar știi că eu n-am vrut, că sau să poate, ei ar vrea ca nici Dumnezeu să nu poată zice nimic în fața evidentei desăvârșite ca acel om, pentru că Dumnezeu totdeauna ar fi, să știți că înainte a fi judecătorul nostru, cred că îl numim de multe ori judecătorul nostru, Dumnezeu este apărătorul nostru, Dumnezeu este izbăvitorul și mântuitorul înainte de ori, de câte ori am zice noi că este judecătorul. El este și avocatul nostru în proces. În procesul acesta împotriva răului, a diavolului, cu care ne facem legăminte necetate. El este nu numai judecătorul, este și apărătorul. Dar aici ține absolut de libertatea omului, de a alege totuși pe Dumnezeu, de a alege totuși pe Dumnezeu. Omul este cel care hotărăște până la urmă. Și pe cruce, într-un fel, spunem că am văzut biruința lui Dumnezeu desăvârșită împotriva patimilor. Împotriva patimilor, pentru că Dumnezeu, în Dumnezeu era firea umană pe care Dumnezeu o lucra, era pedagogia aceea dumnezeiască a firii dumnezeiești cu firea umană pe care o aducea la măsura dumnezeirii desăvârșite cu care ne împărtășim prin împărtășarea cu Sfintele Taine. Această fire umană desăvârșită, ziceau părinții, firea umană se luptă cu două mari patii, care le cuprinde toate celelalte patii. Îndulcirea și închistarea, numeau ei. Și în îndulcire se cuprind toate patimile pe care nu te pot abține. Lăcomia, desfrânarea, mândria în care te îndulcești de cuvintele frumoase spuse de alții, sau tot ce ține de neputința de a nu face ceva. Lenea, care e îndulcirea de stat. Nu ne mai oprim din stat, pentru că ne este greu să ne ridicăm, că ne îndulcim cu somn, ne îndulcim cu orice. Deci tot ce ține de aceste patimi, ei le clasau sau puneau în gama îndulcirii. Ziceau, este patima îndulcirii și este patima întristării. Patima întristării este un fel, este pe o treaptă puțin mai înaltă decât patima îndulcirii. Aceea îndulcire este cumva săpătită mai la un nivel mai animal. Adică nu te poți abține. Nu poți mă abține să nu mănânc, nu poți mă abține să nu te întotim, nu pot să mă abțin să mă desfârnez, nu pot să mă abțin să... pentru că îmi place, pentru că am poftă, pentru că vreau să mă îndulcesc. Nu pot să mă abțin să țin nici o rânduială, nici o regulă, pentru că vreau să fiu liber, să fac ce vreau eu. Mă îndulcesc de această stare de irresponsabilitate, de a nu avem nimic de făcut, de a nu da nimănui niciun raport. N-am nimănui de da nimic. Eu singur fac ce vreau. Așa toate sunt în seama îndulcirii. Și părinții mai vreau de aceea antistării care la un nivel mai înalt, când cei care se ostenesc puțin să țină din acestea, să nu facă chiar tot ce le vine. Să se abțină puțin și de la mâncare, să țină și din gol, să încerce să țină post. Deci aceștia, și aceștia sunt majoritatea dintre creștinii care vin la biserică, care se abțin cât pot, de a nu cădea în păcatele mari a îndulcirii. Dar vine această patima antistării care ține de mânie, mânia tot de la întristări, o socoteau tot între patimile întristării, invidie, tot ce ține de, da, țin toate astea, uite, țin poți, mă abțin, dar sunt trist și îngândurat, deznădăjduit, deznădejdea este înainte, deznădăjduit că poate Dumnezeu nu mă va mântui. Aceasta ține în patima întristării. Că mă întristează oamenii din jur, sau sunt invidios față de ei, sau mă întristează prin comportamentul lor, sau prin felul cum se comportă cu mine. Aceasta ține patima întristării sau mă enervează, sunt mânios. Ei se păteau părinți tot în partea aceasta, patima întristării. De fapt, ei nu făceau mare diferență între mânie și întristare. Deci, altă întristare, mânia este un alt tip al întristării. Mult de spus aici și au dreptate, dar e mult de spus. Ei, aceasta a doua bântuie lumea creștină. O bântuie și prima, și mult de cei ce se numesc creștini nu trec nici de partea asta îndulcire. Te îndulcești, deci ce-ți vine, când îți vine, cum îți place. Toate le vorbesc astăzi pe o astfel de viață. Toți zic, fă aia pentru că meriți, fă aia pentru că îți place, fă cealaltă pentru că așa îi vine inimii tale, că așa îi place ei. De ce ai făcut aceea? Că așa mi-a venit, că așa mi-a plăcut. Toată lumea stă acum pe patima aceasta îndulcirii. Dar dintre cei care mai vor să se ostenească, sunt așa zișii dintre noi creștini care au fi. mulți dintre noi cu numele, dar totuși ostenitor și încercăm să ne întoarcem spre Biserica Lui Dumnezeu și care cădem cu ușurință cealaltă parte a țistării pe care o mai și împodobim cu un fel de aură a sfințenii. Că dacă ești trist, tulburat, tot timpul, zice, Doamne, tot timpul sunt muncit, tot timpul sunt necăjit, toți mă întristează, toți mă necăjesc pe mine, toți îmi vor rău. Și mi se pare că această patima întristării în care tu te întristezi tot ce se întâmplă în jurul tău, că nu ai mai mult, că celălalt nu știu ce a făcut și n-a făcut aproape nimic și are mai mult ca tine, că celălalt te păcălește de rău, toate acestea, noi nu știm că aceasta este o patima a întristării și aceasta e tot la fel de gravă și de urâtă ca fiind îndulcirea, adică tot în ea te coboară, chiar dacă ei la un nivel mai înalt. Și aceasta, aici creștinii, majoritatea caz și chiar s-o puteți virtute să stai tot timpul trist și tulburat și deznădăjuit și chiar îi zici Dumnezeu, tu vezi, Doamne, cât de deznădăjuit sunt, cât de necăjit sunt, cât și... Deși la unul într-un fel cu acră, trezând că Dumnezeu te va preții mai mult, uite necăjitul de El. Neștiind că El avea de la tine tărie, curaj, virtute, hotărâre, să crezi că așa cum Dumnezeu a fost cu tine acolo și te-ai putut abține. Și așa este și aici cu tine, și aici, și la fel, este mult de spus, nu o să intru în detalii. Dar, zicea, Hristos a biruit aceste două patimi cu firea sa umană, înălțirea sa umană. A biruit îndulcirea, a biruit foamea, setea, pornirea spre orice gând trupesc, tot ce înseamnă îndulcire, tot, mândria, toate acestea le-a biruit și știm bine. Dar, ultima parte a vieții, a celor 3 ani jumate, a fost foarte ispitit de diavol. Ispitele diavolului nu s-au oprit la acelea îndulcirii, cum erau acolo. Știți că primele 3 în pustia, unde s-a dorit cu diavolul Dumnezeu, în pustie, au fost de îndulcire. Fă cu inimile acestea, așa, fă-te să fii stăpânitor. Stăpânirea este o îndulcire, să fii stăpânitor. Peste toată lumea ce-o dau, sau aruncă-te de pe vârful sprânceana templului și să vezi că Dumnezeu te va ține mândria, că sunt cineva deosebit dacă mă ține Dumnezeu pe mâini cu îngeri, nu? Acestea toți erau de îndulcire. Diavolul a lăsat acestea de îndulcirii cu care nu l-a putut birui pe Hristos și zice acolo și l-a lăsat încă o vreme, până la o vreme l-a lăsat diavolul. Dar a revenit cu cele din tristări. Și cum sunt cele din tristări? A avut în jurul lui oameni, 12 apostoli care pe care hrăni cu Sfintele și Dumnezeu și lăsare cuvinte. I-a hrănit cu trupul său. În ultima seară le-a dat trupul și sângele său. Pe care a iubit cum n-a iubit pe nimeni. Și pe ei și pe toată lumea. Și aceștia s-au lepădat de el, au greșit de nenumărate ori, neștiind, s-au înfricoșat, s-au turburat. I-a certat. De ce vă turburați? De ce vă implică? Puțin credincioșule Petru. De ce te-ai îndoit? Deci aceasta toate din care aproapele tău, fratele tău, prietenul tău pentru care spui viața, îți greșește sau din pot, chiar te urăște sau chiar stă împotriva ta, cum a fost Iuda. Acestea sunt duc la tristare. Diavolul a lucrat cu tristarea. A vrut să aducă lui Hristos să-L mirească pe Hristos, să-L mirească firea umană din Hristos cu tristarea. Că frații lui, așa zici, frat, verișorii lui și frații vitrești, nu l-au înțeles. Tot întristarea putea să ducă asupra lui. N-a lăsat tristarea să-l biruiască. Că oamenii n-au înțeles și că repede înțelegeau greșit sau că cei care l-au întâmpinat în Ierusalim cu mare slavă, după aceea s-au putut transforma într-o clipă în bulitor și să zice răstigniți-l și nu s-a întristat. Ce semna întristarea? Că vă spuneam că întristarea pentru părinți era legat foarte legat de mânie. Ce ar fi însemnat să se întristeze de Hristos pe cruce, de pildă? Ar fi semnat să se mânie de aceia care scuipau, de cei care îl bajocoreau, de cei să zică blesteme pe cruce. Ori n-a niciun blestem. Nu și-a ridicat cuvântul, se vede că nu s-a închisat, pentru că n-a căzut în patima mâniei. Și a zis, iartă-le lor, Doamne, că nu știu ce fac. Asta a virit, s-a văzut asta până în ultima clipă. A virit, au văzut și la înălțare această patima închistării. Sau la înviere, când a venit la apostolii săi. Și n-a lăsat să-i certe, nu și-a lăsat tristețea din timpul său. Că de ce n-ați crezut? De câte ori v-am spus? Nu s-a tristat. Nu vedem întristarea sau mânia pe chipul său. Deci nu l-a biruit diavolul nici cu aceasta. Firea dumnezeiască a biruit sau a învățat de săvârșit firea umană și a făcut-o dumnezeiască. A făcut-o desăvârșită, așa cum a voit-o Dumnezeu de la început. Acestea două trebuie să le biruim și noi. Aceasta este ridicarea crucii și de către noi. Până la urmă, să știți că Dumnezeu mai mult se bucură de mii de ori Dacă omul își ridică crucea sa și până aceasta e crucea de care și Dumnezeu să-și arpe și să-și numeze în ei. Aceasta biruință împotriva înducirilor veacului acestuia pe care Dumnezeu ne-a dat să ne împărtășim de ele, dar cu măsură și nu oricum și nu oricând, și aceea de a nu ne întrista pe cele care noi s-o pătim că le meritam, sau trebuia să se întâmple așa, sau de ce viața mea închinându-l lui Dumnezeu, iată am avut și eu necaz ca alții, sau de ce, cum de ce dacă Hristos a avut viața așa, dacă Maica Domnului a murit și ea, cum de ce mai întrebe de ce, ca așa a binevoit Dumnezeu, ca așa, cum zice Sfântul Serafim, ca așa a binevoit Dumnezeu să ne închină, așa a binevoit, și uite că în cuvântul ăsta se liniștea. Orice necaz venea peste el, așa a binevoit Dumnezeu să se mântuiască omul. Din necazuri și greutăți. Și pe el odihnea acest cuvânt. Că așa a binevoit. Dacă așa a binevoit, ce am de spus? Că nu se poate altfel cu omul, că nu putem noi altfel, că nu ne lăsăm pe tânjală, că suntem răutăcioși, că nu ne vrea să luăm niciodată numai cu binele, că văd că nu știm de cât de multe ori să mai fim și împunși cu sabia durerii. Și vă îndemn să gândiți și așa, să gândim și așa, să ne ridicăm cu cea noastră, viruind, măcar la început, poate din acestea îndulcirii, dar mai cu semnă cea la închisperii pe care noi, nebunia noastră, ne transformăm chiar în virtuți. Și credem că Dumnezeu, dacă stăm toată ziua triști și vă sufla și plângăcioși, și în rugăciuni și peste tot, și zicem că uite cât sufăr eu, El se va bucura de felul ăsta, de a fi al nostru, pentru că noi confundăm pocăința cu acest fel de a fi. Nu este așa pocăința. Pocăința este metanoia. Traducere în greacă, metanoia se numește. Meta, dincolo. Altceva înseamnă meta și nou înseamnă minte. Altă minte, schimbarea minții. Asta înseamnă pocăință. Să se schimbe mintea. Să nu mai stea pe aceleași valori, vechi, urâte, murdare. Să ne tot certăm unii cu alții. Să ne tot bajocorim, să ne tot vorbim de rău. Să vedem numai cele mici ale veacului acestea. Să se schimbe mintea, să vrea altceva, mai presus de veacul acesta. Să se bucure de alte lucruri, mai înalte. Asta înseamnă pocăință. Nu înseamnă să stai supărat înainte de ziua neîncetat și să spui necazul toată ziua și rugăciunea ta să te transforme într-o repetare mai frumoasă și mai înflorită a păcat a suferințelor tale. Că Dumnezeu este tot spui, știi că am chestia asta, am și cealaltă, trebuie să nu gândești și de cealaltă. Nu. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.
Să zicem toți din tot sufletul și din tot sufletul nostru.